Tačno je 9 sati.
Hipo. Hipo. Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, dragi slušalci, ovo je Hipokratija na talasima Radio Beograd 2, a ja sam Momčilo Bođorđević i sa vama sam, kao i svaku četvrtku ovo doba, u emisiji u kojoj obično gostuje neko od eminentnih stručnjaka iz naše zemlje, pretežno iz Beograda. Današnji gost u emisiji je profesor dr. Srđan Pašić, koji je nama gosta došao iz Instituta za majku i dete dr. Vukan Čupić u Beogradu. Inače je on po specijalnosti imunolog i profesor na medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
Dobro, vi nama došli.
Hvala.
Jedva smo uspeli da, što kažu, doteglimo do ovog studija. Tema naše današnje emisije biće imunitet, koji je, kao što sve znamo ili pretpostavljamo, najbolji zaštitnik organizma i dece i odraslih od raznoraznih uljeza koji su na putu možda da nanesu neke štete. Profesore, ja ne treba sada da govorim da je imunologija možda hit u današnjoj medicini, ukoliko se ne računaju transplantacioni postupci koji svako pobuđuju pažnju i divljenje. A imunologija je možda manje spektakularna, ali ni po koju cenu ja ne bih rekao da ona
manje. Pa sigurno da je hit, jer masa tih procesa u organizmu koji se odigrava, i imunni sistem koji je vrlo plastičan i on je podložen uticajima spoljne sredine i on se adaptira, sigurno zavređuje pažnju, znači, mnogobrojnih stručnjaka danas u svetu. I ono što je praktično bum jedan imunologije u poslednjih 20 godina, zahvaljujući genetskim istraživanjima i genetici, gde su mnoge pojave kroz nedovoljnost imunog sistema, mnoge pojave kako fiziološki funkcioniše imunni sistem su objašnjene.
Pa to je, ja to zaista mislim tako, jer kad se pogleda u redu transplantaciona hirurgija i svi ti spektakularni postupci, oni mogu da se izvedu na ovaj ili onaj način, nekad i ne moraju, i čovek pokušava da se izbori sa svojim problemom. Međutim, kad otkaže imunski sistem čovjeka, tu nema spasa, on to jednostavno bez svog odbrambenog sistema ne može da preživi.
Jeste, i to je praktično, recimo, poznato, ako lečite, recimo, onkološke bolesnike, malignu hemopatiju, vama ostaje kao posledica imunodeficit. Znači, deficit imunog sistema posle toga. I onda je pacijent jako podložan, bilo bakterijskim, bilo gljivičnim, bilo virusnim infekcijama. I kako ga zaštititi od toga? Pa mora na neki način da se ili pasivno imunitet pojača, pasivno davanjem antitela, neke imunoprofilakse, ili pasivno davanjem nekih lekova koji su potrebni, znači, za razvoj imunog sistema.
Pa to je, u suštini, to je jedan prilično komplikovan fiziološki proces i komplikovan mehanizam koji ima svoje grane, aktivni, pasivni, urođeni i tako stečeni, ali u svakom slučaju jedna vrlo značajna disciplina u medicini. Sada, složili smo se da je to hit i moramo reći da za razliku od nekih drugih disciplina, to nije nešto što je sada otkriveno zahvaljujući ogromnim financijskim sredstvima, organizacijama, akcijama među državnim državim, nego je to postepeno išlo, tako da ja znam da ste vi pominjali kad smo razgovarali i pripremali se za ovu emisiju da je u stvari svet doživio nekoliko velikih katastrofa gde je odlazilo po četvrtina čovečanstva zbog neke, kao što je bila kuga ova u Engleskoj pre 600 godina. Jednostavno se videlo da tu nešto treba da se uradi. I ako bi vi bili dobri da sad ja, pošto ne znam baš dobro to, kako je to i taj timeline istorijski?
Pa recimo ono što se zna da je dolazak Španaca u Južnu Ameriku doveo do epidemije malih boginja. Oni su Španci preneli Indijanci o malih boginja, da je bilo preko 2-3 miliona smrtnih ishoda, a populacija Južne Amerike bila svedena na polovinu. To je recimo kad nedostatak kolektivnog imuniteta i vi unesete klicu gde je nedostatak kolektivnog imuniteta, vi se suočavate sa epidemijom nekad drastičnih razmera, ili epidemija influence posle Prvog svetskog rata koja je odnela milione i milione života.
Da, to je bilo fantastično.
Jeste, to je onako.
A dobro, i bile je tu, vi ste govorili o jednoj ovako interesantnoj priči da recimo epidemije velike boginje, to kad se pojavi, to tu se gubici ne računaju na hiljade i stotine hiljade.
Da, na milione.
Gubici koji se računaju na milione, pa to se... A nije bilo velike boginje u evropskom podnevlju, nisu beležene, nemamo istorijske podatke o tom, ali imamo u Indiji i Kini. I sada ima tu da su to, pošto je živela ta trgovina, to su bili karavani, one došle
do Evrope. Ovde.
E sada, kako je to? Vi pominjali ste Jennera, tog Edwarda Jennera koji je...
Inokulisao prvi...
Prosto slučajno.
Vakcinalni soj, došlo mu na ideju, vidio je da jednostavno koji je inokulisan vakcinalnim sojem od krava, atenuisanim virusom, da ne oboljeva od velikih boginja.
To ove,
i onda je,
ove mužare.
Jeste. I onda je inokuliso decu u okolini koja su dobila znači, vakcinu i to je bilo epohalno otkriće da su oni postali zaštićeni.
Pa to je bilo i onda naravno sve išlo Pasteur Koch i došlo se do ovoga što vi rekao ste na početku emisije da je to danas tako složeno i da se u stvari otvaraju vrata lečenju malignih bolesti i kancera, a angažovanje nekih
imunog sistema
i pronalaženjem nekih preparata kojih ima sada, ima ih i kod nas, ne možda onoliko koliko smo mi želeli, ali ih ima. I sada ja bih hteo da vas u neku ruku zapitam da nam odgovorite, vi ste imunolog i naravno ne pravite pitanje da li je u pitanju stari ili mlada osoba kad zatreba, ali ste angažovani i vodite službu imunološku u institutu za majku dete, ali vi pokrivate do 19 godina.
Da.
Prema tome, taj koji ima 19 godina...
On je odrasla osoba.
Pogotovo u današnje vreme, on je već sa 15 godina, već oni su svi sad visoki, skoro 190, imaju po 100 kila i to su, mislim, već izgubilo to. Ali je, recimo, ovo do 6. godine, tu sada, vi rekao ste da postoji 14-15 vakcina, koje u stvari sada aktiviraju neki imunitet, odnosno primjenom tih oslabljenih bakterija i svega toga, i sada to je stečeni, je tako, imunitet?
To je stečeni, znači davanjem pasivne zaštite ili aktivne zaštite, davanjem atenuisanih, oslabljenih vakcina, bilo davanjem mrtvih vakcina, mi podstičemo razvoj antitela koja deluju neutrališući, odnosno odbrambeno, pri svom kontaktu sa virusima i sa bakterijama.
I sada, sad ću vas pitati nešto nismo se oko toga baš naročito dogovarali, ali pitanje je umesno, ja pretpostavljam, iako je se svima popelo na glavu, u stvari odgovor na to pitanje koje želim da postavim. Kako vi gledate na ovu potpuno suludu situaciju da postoje čitav jedan pokret u kome su i lekari, pa čak ima i oni koji su angažovani u nastavi na medicinskom fakultetu, koji kažu, a ne.
Da, ima, znači pokret antivakcinalni lobi, naročito sa njihovom pojavom na internetu, oni su ojačali.
Pa čekajte, da li je moguće da oni ne razumeju šta je to imunitet?
Ne, to su različite interesne grupe koje ne razumeju i tu su grupe koje u stvari na neki način naplaćuju patnju roditelja koje su imala stvarno neku decu, koja su imala neka ozbiljna oštećenja i koja su sklona da pripišu to nekom spoljašnjem faktoru, pa su se onda obrušili na vakcine. Znači, da napomenem da ništa od toga nije naučno fundirano, niti naučno dokazano da je neka vakcina napravila poremećaj. Ali recimo onda antivakcinalni lobby deluje i deluje na osobe koje su jednostavno labilne, ne mogu da se snađu u momentu i jednostavno prave štetu samim tim zato što ne vakcinišu u decu. Čim padne kolektivni imunitet ispod 80%, eto pojave epidemije, eto pojave zaraznih bolesti.
Pa dobro, ajde, to je razumljivo, ali ja ne mogu da razumem zbog čega ne postoji suprotni pokret, zbog čega sada, ajde da ne kažem...
Pa postoji suprotni, znači postoji...
Pa znam, a ne tako intenzivan kao vi,
pa ne, zato što nikome nije interesantno da sluša afirmativne stvari.
Da, svi žele vole...
Svi žele senzaciju, jeste.
Da,
svi...
da, tragedija je zgodna.
Jeste, tragedija je zgodna.
Na prvu stranu,
jeste.
I taj autizam, čekajte, to naravno...
Je pobijeno, jeste. Svi žele senzacionalističke vesti koje će biti na prvim stranama novina. Niko ne želi jednu pozitivnu, racionalnu, trezvenu priču o vakcinama i koliko su one života u suštini spasle. A one su spasle na milijarde života.
Pa, eto, vidite kako živite u 21. veku. Ajde, razumem, na nekoj planinčini ili negde gde nema žive duše okolo, pa nekoliko ljudi, sad imate nastrane te tipove. Zamislite vi da ovde sada, ja vidim da postoje, da tržištu postoje dve, tri knjige o vakcinama koje ljudi su umišljene da dokažu da vakcine nisu opasne i da vakcine ne dovode tog autizma. Te, naravno, to nije prijatna stvar, ali to je apsolutno odbačeno.
Jeste.
Možda postoji, a to nije statistički, znači, možda
nije dokazano uopšte.
Sigurno postoji neko je dobio, pa dobio bi možda autizam i da nije vakcinisan.
Normalno.
Prema tome, to je jedna pesmica. Ovo je jedna prilično ovako teška tema i zato ja vama predlažem, ako se složite, da mi napravimo jednu malu pauzu, a režija će se potruditi da nam pusti jednu muzičku numeru.
Can lay a golden egg, but she still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's all right, but the harp is everything. When it's gunning for glory, a boy just won't be told. Running for glory, a boy just won't be told. I went up three times, but it never was for the gold. She wasn't milking anyhow.
to the bead store, your life's not the same. After the beanstalk, your life's not the same. Well, the hop's worth more than any fortune and fame. Oh, mama, what's the matter now? Oh, mama, what's the matter now? I'm still up in the morning to get behind the plow. Can lay a golden egg, but she still can't sing. A hen can lay a golden egg, but she still can't sing. Well, the hen's all right, but the harp is everything. Get behind the plow.
Dragi slušalci, mi smo u studiju Radio Beograd 2 u emisiji Hipokratija, a sa nama je profesor dr. Srđan Pašić, koji pokušava da nam u neku ruku dokaže značaj imuniteta i da nam pokaže neke nove podatke koji podržavaju, potvrđuju tu pretpostavku. Profesore, postoje na nesreću pre svega deca koja se rode i već odmah po rođenju, posle onih kad prođe onih nekoliko nedelja, pokaže da se da su ona...
Imaju poremeći imuniteta.
Poremeći da imaju deficit.
Jest. Na svu sreću, to su retka deca.
I šta vi radite kad recimo imate jedno dete tužgače?
Pa sve zavisi. Ako imamo, znači, dete od par meseci koje ima imunodeficijenciju dokazanu, znači da nema u sistemu krvi ćelija koje su odbrambene i koje čine odbranu našeg organizma proizvodnjom antitela, mi možemo pasivno da i nadoknađujemo antitela davanjem preparata imunoglobulina, znači davanjem komercijalnih preparata jedan put mesečno koji će pasivno dovesti do zaštite, zato što imunoglobulin u sebi sadrži 1000 različitih antitela, različitih afiniteta. Znači to možemo da radimo ili u najređim slučajima ako nema uopšte imuniteta, ni antitelima posredovanog, ni ćelijama posredovanog, onda su ta deca za kandidati za transplantaciju kosne srži, dobre, odnosno matične ćelije hematopoeze.
E, kad rekao ste kosne srži, misli da je to jedna dobra prilika da vi nama kažete i da naši slušalci prosto shvate gde stanuje taj imunitet, gde je on smešten u glavi, grudnom košu, celom telu, da li on u cirkulaciji?
Jeste, u cirkulaciji, u limfnim čvorovima, to je... u tonzilama, u, znači u krajnicima, u timusu grudnoj žlezdi je smešten, u kosnoj srži, u fetalnom životu, u fetalnoj jetri i fetalnoj slezini je smešten, znači, ali kosti su mesto gde se produkuje, znači u kosnoj srži se produkuju matične ćelije hematopoeze.
Dobro. U tom našem privatnom okeanu, u toj velikoj reci koja je cirkulacija krvi, tu se nalazi imunitet.
Imunitet, jeste.
E sada, koje su to? Tu postoje, mi znamo još i škole, još od osnovnog školovanja, crvena loza gde su eritrociti, postoji bela loza gde su...
Leukociti i limfociti su odbrana.
E, sada
odbrana.
Da čuvamo, da li eritrociti imaju ulogu?
Ne.
Znači, tu ulogu uigraju...
Bela crvena loza.
E, sada...
Znači, leukociti i limfociti.
Dobro. Pošto ste vi malo pre rekli da vi onda kada dajete infuziju tih u infuziju
matične ćelije.
Šta su tu u stvari kada
to su matične ćelije, to su nezrele ćelije hematopoeze.
Dobro.
Koje će se opredeliti bilo za crvenu lozu, bilo za belu lozu ili to. A mi će kad ih usadimo u kosnu srž, one će se opredeliti da proizvode limfocite, recimo koji ne.
Dobro. I sad imamo limfocite i vi rekao ste da ima dve vrste, neki ovi
B i B
i imate ove sa T.
T.
Šta je to u stvari?
T limfociti su ćelijski. Oni funkcionišu na taj način da njima ćelije bele krvne loze prezentuju strani antigen, znači stranu mikroorganizam i da ih pobude da proliferišu, da rastu, da nabujaju i da vrše svoje određene zadatke u produkciji materija koje su štetne za bakterije, za mikroorganizam.
Dobro.
Znači, to su te limfociti. A B limfociti, kada se pobude u limfnim čvorovima, oni produkuju antitela. Antitela sa druge strane, znači, ona utiču na to da se jednostavno antitela, vezujući se za mikrobe, omogućuje da oni budu lakše svareni, progutani od strane ćelija imunog sistema.
Pa dobro, sada to su u suštini to je armija učitala tih leukocita.
Pa to se naziva imunim odgovorom u suštini. Znači prodor...
I sada, čekajte, kada se ja, recimo vi, bilo ko razboli, i onda ponovo se pojavi ta ista bolest i ne bude ništa.
Onda smo imuni, antitelima.
Jesmo imuni. Jel to neko upamtio?
Jeste, ima memorijske ćelije.
Koje su to?
Pa to su te limfociti koji su memorijske ćelije, koje dugo živeće su i pamte i potaknu sekundarni imuni odgovor koji je mnogo efikasniji i onda ne dođe do ponovnog poboljevanja. Na tome se delimično zasniva i vakcinacija. Vi davanjem jednog antigena, odnosno jedne bakterijskog dela bakterije, bilo da je to belančevina ili polisaharid i to, vi pobuđujete imuni odgovor. On stvara antitela koje su dugo živeća i koje pri sljedećem kontaktu ne dozvoljavaju da osoba oboli.
A dobro, ja sam video kod vas kad sam odlazio i da se dogovaramo, vi imate i sterilne prostorije.
Jeste, to je za transplantaciju.
Gde niko ne može da uđe i da nema mikroba, nema nikakvih. I to je za decu koja nema imunitet i gde se obavljaju te transplantacije. Šta je to u stvari? Šta vi to postižete i kako se to...
Pa to
kako...
je komore koje imaju laminarni protok vazduha, koje su sterilne, nemaju mikroba kod sebe. Jednostavno, ta
kako laminarni?
Laminarni u lamelama vazduh protiče i sve mikrobe potiskuje na pod.
Aha, da, interesantno. Dobro, i kako sad, kako vi, što je, oblačite neke skafandre?
Pa da, oblače se, mislim, na mantili i peru se ruke kao kod hiruška procedure, stavljaju se kapa, maske, znači kao hiruška procedura, ulazi se da se pregleda bolesnik, da mu se ne bi donela infekcija od spolja. Znači, na taj način se, svaki put kad se ulazi kod bolesnika, na taj način se pregleda bolesnik.
Dobro, ako je neko dete i neka odrasla osoba imunodeficijentna,
da,
verovatno postoji način da se ona zaštiti ili ukoliko se ne zaštiti ona će vrlo lako biti
izložena,
žrtva neke infekcije koja može nešto da bude banalna.
Je
li ima to takvi slučajevi? Kako se to radi?
Ima slučajeva, mora se pazi, ali s druge strane ono što je nezgodno, pacijent već ulazi ponekad sa endogenim svojim infekcijama, znači sa svojim mikrobima koje nosi. I ako mu bude oštećena recimo sluznica digestivnog trakta, odnosno organa za varenje, bude oštećena sluzokoža, onda će mikrobi iz njegovih creva da prodru i da naprave endogenu sepsu, odnosno trovanje krvi.
Pa dobro, kako rešavate to?
Pa antibioticima, davanjem intravenskih antibiotika. Znači, davanjem više različitih vrsta antibiotika se rešava takve situacije.
A dobro, sada imunski sistem, on je nešto što je po prirodi stvari deo našeg tela.
Jeste.
I mi sad ne možemo razmišljajući da kažemo, sad imunni sistem funkcioniše, a sad ne funkcioniše. Znači, to nije pod uticajem...
Imunni sistem ima odličnu kontrolu. Znači, on se uključi...
On sam sebe...
I sam sebe reguliše da se isključi.
Mi ne utičemo
na to. Ne utičemo na to. Našom voljom ne utičemo.
Dobro. E sada, kada se ta stvar pogleda, imamo situacije gde taj imunni sistem prosto izneveri našu decu ili izneveri nas ili izneveri neke bebe. na primjer, te alergije. Kako to sada odjedanput vi koji radite sa tom decu i kontrolišete tu decu, pošto je to, na primjer, jedan način i to je
učestala stvar, znači alergije su učestala stvar.
Pa kako vi sad, uglavnom ono odjedan put se pojavi alergija?
Alergija se pojavi zato što je ono što je danas higijenska hipoteza. Higijenska hipoteza govori ako dete odrasta u uslovima gde nema puno kontakta sa bakterijama, imunni sistem će se okrenuti na drugu stranu, ka alergijama.
Dobro.
Znači, deca koja su živjela u Engleskoj na farmama u 19. veku nisu imala alergije. Jer su bila izložena stalno mikrobima od stoke, od koza, od goveda, od znači, različitih
da.
Stvari.
Pa čekaj, onda znači da taj njihov imunski sistem nije sazreo, šta?
Imunski sistem nije da nije sazreo, nego se okrene na drugu stranu. Jednostavno, nema više šta da radi, pošto nema bakterija koje bi delovale.
On napadne,
izgubi ravnotežu i na neki način počne da produkuje na alergene iz okoline, na polene, na kravlje mleko, na slične stvari počne da produkuje svoje materije, znači, odnosno antitela i ostale stvari.
Pa dobro, ali to je sada, kad vi kažete alergija, kad govorite, evo ja sad slušam da. Kako vi govorite prilično ležerno i ne pridajete tomu neku naročitu važnost.
Pa, nažalost, mora se živi sa tim. Jednostavno se živi. Na svu sreću, veliki broj dece tu alergiju, recimo astmu u detinjstvu, preleži, jednostavno preraste.
Pa dobro, ali čekajte. Ali šta je, sad ja hoću stalno da ovo je nešto što bi bilo u neku ruku uzbudljivo. Ja znam da imao sam prilike da sretnem i roditelji i decu sa tom nesposobnošću varenja određene vrste hrane, primjer tu celijakiju. Šta je to u stvari?
Autoimuna bolest. Autoimuna bolest, jeste.
Pa šta
u stvari se prave autoantitela na glijadin.
Šta je glijadin?
Glijadin je deo pšenice, znači protein pšeničnog brašna, koji je toksičan i koji se akumulira u crevima i koji dovodi do destrukcije, razaranja crevnih resica. I onda dolazi do razvoja malabsorpcije. Deca ne apsorbuju hranu kako treba, javljaju se prolivi i nenapredovanje u telesnoj težini.
Pa šta im radite vi?
Pa dajemo hranu bez glutena. Bez glijadina.
Pa je to pribavljivo?
Kako da ne? Kako da ne? Brašno se zove Procelitor, roditelji nabavljaju, prave kolače od njega. Znači, najnormalnije se to brašno jede. A hmelj, žito, raž, to su sve zabranjene ovas, znači zabranjene substance koje ta deca ne mogu da uzimaju.
Je li to stanje definitivno?
Definitivno, ima da ljudi, sad kad napuni 20 godina, on prestane da se
ipak
da se pridržava dijete.
Zašto? Organizam ojača ili šta?
Ne, dok roditelji to kontrolišu, sve je odlično pod kontrolom. Onda obično, znači, kada postanu stariji, oni prestanu da se bave dijetom toliko i obično žive normalno. Znači, ono je značajnije u prvim godinama života je ova cijela priča sa nenapredovanjem nego kasnijem životu.
Pa, znate šta, to me nekako podsjeća na te priče, odmah pomislim na Đokovića i njegov gluten.
Yes.
Ali bih sad teo to da ostavim, da to za da čujemo nešto lepo, neku muziku. Ovo su prično stvari koje ne do Bog ljudima to da vas popadne. Tako,
yes.
I ja predlažem reži da nam pusti jednu finu muzičku numeru.
Now you know my baby wasn't even excited about our wedding ring. When it come to our marriage, seemed to my devil a doggone thing, 'cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. Now you know my mother said one thing, and my grandmother said the same. Gonna keep on fooling around, James, and these women gonna even change your name. 'Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more. I wonder what kind of woman is this. Yes, yes.
the meanest woman, man, that you most ever seen. She sleep with eyes big in her hand and fights all in a dream. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. I soon to be sleeping with the devil. My woman don't love me no more. And if I can't carry you, baby, I'm gonna have to carry somebody else. Cause I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. I've been dealing with the devil. My woman don't love me no more.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2. Nagrada Nikola Milošević za najbolju knjigu iz oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije. U obzir dolaze knjige domaćih autora koje su štampane ove godine. Knjige dostaviti u 4 primjerka do 25. decembra na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa napomenom Konkurs za nagradu Nikola Milošević. Više informacija na sajtu www.radiobeograd.rs.
Eko. RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rewind. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Halo Beograde, u decembru, vašem gradu, samo za vas igraju Zabodljivana Ana, Neverna Ana, Prevrtljivi Kazanova i Don Juan, Život je sladak, uz pajace, uzmite koferče i krenite na muzičko putovanje, jer kod nas vas čeka i Deda Mraz, mesto susretanja, Madlenijanum.
Ja sam samo čovek na slobodi.
PGP, RTS, vam predstavlja.
Ko meni sme da brani da
voli. Bane Lalić i MVP. Novi album.
Novi album. A muziku novu na slobodi. Nikom ne predajem. Bože, daj mi juga.
U prodaju.
25. festival autorskog filma. Poseban, intenzivniji i bogatiji svet. Festival posvećen maštovitom hipnotičkom svetu Dušana Makavejeva. Dobitnici nagrada na prestižnim svetskim festivalima. Nove generacije autora. Drugačija perspektiva. Od 22. do 30. novembra. faf.rs.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
Dragi slušalci, ovo je Hipokratija u kojoj govorimo o imunitetu i deficitu imuniteta. Sa nama u studiju je profesor doktor Srđan Pašić, koji je došao kod nas sa Instituta za majku i dete i govori nam o zanimljivim stvarima koje se tiču imuniteta i lečenja imunodeficijencije. Profesore, malo smo na tom glutenu. Ajde malo da skrenemo da to bude lakše. Šta je to? Šta je istina? Šta nije istina sa Đokovićem i njegovom tom drastičnom
dijetom? Pa moguće je da on ima problema sa glijadinom i moguće da je sad sa dijetom on uspio da eliminiše.
Pa čekaj, kako da dobije sad taj problem u 25. godini? On je imao do pre 7-8 godina. To.
Pa moguće da ima neku subkliničku formu. Znači, moguće da ima neku formu koja mu je bila delimično mitigirana, odnosno oslabljena, da nije imao klasično ispoljavanje jedne glutenske enteropatije. Postoje takve osobe, znači to je čitav spektar oboljenja. Ne mora da svaka osoba ima simptome koji će se razviti u prvoj godini života.
Ne, pa to je dobro, ali recimo sad uđete u samoposlugu ili market i vidite nema glutena. Kao sada da je to nešto s neba došlo. To nikad nije bilo da smo mi imali u radnjima ima glutena, nema glutena.
Pa sve više ima, znači pa sve više stvari, na to jeste.
Čekajte, da li je to moda?
To je moda.
Da.
Ja ne mogu gluten free.
Ne mogu da zamislim da su odjedan put sad razvila preosjetljivost.
Jeste, imate za bez laktoze. Znači, zna se da generalno populacija, u beloj populaciji određeni procenat je ljudi osetljiv na laktozu iz mleka i dobija prolive kada uzima mleko. I jednostavno funkcija enzima slabi tokom godina i enzim je kod određenog procenta jedne petine bele populacije oslabljena.
A šta je to? Je to u stvari neki evolucioni problem, jer ta laktoza je novija stvar.
Jeste, evolucioni problem, i s druge strane sama ova priroda je nam napravila tako da je vama mleko potrebno u prvoj godini života. Da nije potrebno da ga uzimate kad imate 24.
I onda niko nije ni koristio mleko.
Jeste, nije koristio.
I naravno nije, naprijed, ceo taj sistem je kasnije stvoren. To je recimo to jako interesantno, ali to se izgleda gubi sa isto taj problem. Ima sve manje tih ljudi.
Manje priča oko toga, više je bačeno na gluten.
Dobro, gluten je sad više onako sportski imitacija i sada možda bi oni trebali, ti ljudi koji toliko imitiraju Đokovića sa glutenom, možda da ga imitiraju u tom teškom radu, u tom trudu, toj želji, to za pobedom, to takva jedna ličnost koja je u stvari ponos nacije i on je učinio, Boga mi, za sve nas više nego svi vi doktori
i ostale.
Šalim se, ali on je jedna ikona nacionalna i kažem, ima mnogo toga na što bi mogli ljudi da se, uključujem i sebe naravno, da se ugledaju na Đokovića. Sada, prosim da vas pitam nešto što je ovako sada jedna druga strana. Mi smo sad stalno nešto bili na tom deficitu imunskog sistema, može. Pa vam. A sada imamo drugu situaciju koja je jako aktuelna u današnje vreme, a to je da je autoimune bolesti.
Jeste.
Kojih ima i u dečjoj populaciji.
Ima ih, jeste.
I u odraslim. Kako vi gledate na to? To je nešto...
Jednostavno, postoji da je samo kontrola imunog sistema popustila i da dolazi do razvoja odgovora imunog na sopstvena tkiva i organe. I taj autoimuni odgovor se razvija postepeno, on može bude subklinički, samo da se dokaže putem krvnih analiza,
dobro,
ili može bude klinički da se ispoljavaju određeni simptomi i znakovi. Znači, nejasne temperature, nejasni osipi, pojava vaskulitisa po koži,
dobro,
pojava artritisa, bolova u zglobovima, pojava aftoznih oralnih ulceracija, gubitak u telesnoj masi, neobjašnjeni, sve mogu da ukažu na autoimune bolesti. I autoimune bolesti su često u današnje vreme, svi pitaju kako malo dete pa može da ima artritis. Pa može, znači to je jednostavno, genetika je takva, vrlo kompleksna i ne zna se tačno šta je uzrok. Znači ne zna se šta je ta materija koja bude prezentovana imunom sistemu da on pokrene jedan autodestruktivni proces.
Pa to je, artritis jeste tačno, to je nešto što odlikuju ljude posle 30. godine, recimo, yes. krene ta artritisa. Yes. To je u stvari degenerativni proces.
To je drugo.
Ovo kod dece, to ne može biti degenerativno, ono se tek rodilo. To je znači genetski problem.
Nešto... Sa pojavom upale.
I to se pojavljuju tu. I sada to vi srećete u vašoj praksi verovatno i taj dijabetes i tako.
Dijabetes endokrinolozi, znači ja...
Dobro, ali to je isto autoimuno.
Autoimuno, znači u širem smislu reči autoimuno bolest, jeste.
To je ovaj, ali dijabetes 1.
Jeste, dijabetes 1.
On se skoro rađa...
Jeste, to je destruktivni proces beta ćelija pankreasa. Znači autoimunski pokrenut. Destrukcija na nivou beta ćelija pankreasa, znači sa gubitkom kontrola i sa gubitkom produkcije insulina.
To je ozbiljna situacija.
Jeste.
E sada, vi u stvari ste... tu, što se tiče te autoimune, te hipersenzitivnosti, vi u stvari ste na toj celijakiji, to radite i malo imate tog artritisa, ili ima još nešto kod vas? Što...
Ima različitih bolesti još, znači koje su, da ne pominjem, mislim koje su relativno retke, ali se viđaju recimo sistemski lupus kod devojčica, znači 20% sistemskog lupusa se javlja u pubertetu, znači ispoljava se rano, znači zatim dermatomiozitis, upala mišića poprečno prugastih, spada u autoimunu bolest, odnosno jedan vaskulitis, upalu krvnih sudova, zatim recimo bolest male dece, Kawasakijeva bolest, koja je praktično jedna infekcijom okinuta autoimunski proces gde može doći do proširenja krvnih sudova, pa znači malo dete koje imate od par meseci može da ima koronarne aneurizme.
Da, to su u stvari što bi rekli pojedinačni.
Pa dobro, imamo mi ove,
relativno statistički.
Imamo sa ovim vaskulitisima kod dece imamo preko stotinak pacijenata.
Pa to nije malo.
Nije mali broj, imamo preko stotinak pacijenata i čak i 150, 160 koji recimo imaju Kawasakijevu bolest registrovanu za 10 godina.
Pa dobro, jel onda idete vi sa modulatorima, imunomodulatorima ili imate nešto drugo?
Ima imunomodulacija se daje recimo kod Kawasakijeve bolesti se primenjuje imunoglobulini. Daju se visoke doze imunoglobulina koje jednostavno okreću bolest, prekidaju temperaturu, dete se odmah bolje osjeća.
A čekaj, to su antitela u stvari imunoglobulina?
Antitela koje su pasivno uzete od populacije opšte, od zdrave populacije.
Dakle, to nije potrebno da roditelji učestvuju, da ide iz onog registra, to
ne,
ima?
Ne, ne, ima to, dovoljno to država nabavlja.
Pa to je onda u stvari ja praktično rešen problem.
Jeste. Treba prepoznati.
Da.
Zato što postoji atipični oblici.
Dobro. E sada, ovo je, to je toliko, evo sam ja, to je toliko u stvari komplikovano i toliko je to velika nesreća za te porodice, da tako to, da odjedan put se pojave te neke, kao grom iz vedra neba, neke autoimune bolesti, nečega.
Pa šta jeste. Pa... Stvari, potreban je multidisciplinarni pristup koji će uključiti imunologa, reumatologa, ortopeda, oftalmologa, psihologa, znači mora psihološka podrška, fizijatra, fizioterapeuta.
Čekajte, to ide godinama, je li tako?
Kako da ne, to su hronični procesi.
Pa to je strašno.
40% reumatoidnog artritisa se nastavlja u odraslom dobu.
A dobro, recimo kod odraslih MS, multipla skleroza, tu je su takođe došlo do velikih promjena zbog te modulacije imunološke i danas se smatra da je ona izlečiva ukoliko se uhvati
u ranom stadiju,
u samom početku. Međutim, sad se pojavlja jedan problem, ja izbegavam to da vas pitam zato što onda dolazite u situaciju da morate da date pozitivan negativan odgovor i ne možemo pobegnemo od toga. Kada vi imate Kawasaki ili nešto tako, i sada ste u situaciji da prepišete da koristi vaš pacijent lek koga nema na raspolaganju ovde na listi fonda, na primjer, nego on ide preko onih donacija velikih firmi koje daju pola besplatno, a pola plaća država, što je slučaj sa multiplom sklerozom.
Da, ne znam, nije mi poznat.
Ne, a da li imate vi tako?
Nemamo tako. Nemamo prema indikacijama što fond odobrava, to mi dobijamo od lekova za decu. Znači, ako recimo Gošeova bolest u pitanju,
da,
enzim koji je preskup, obezbeđeni za 15 bolesnika koji postoje u Srbiji.
Dobro, ali kako? To ide kao po onom članu 14 da ide za,
ne znam,
za retke bolesti ili je
vratno,
to nešto
za red, što je za retke bolesti?
Što se, da. Pa to je odlična stvar što je data mogućnost.
Da.
To je, mislim da je to toliko teška tema i mislim da je u posljednje nekoliko godina država pokazala veliko razumevanje,
da,
i vidim tu su ogromni izdaci u stvari koji ljudi koji su van medicine i koji prosto ne mogu da shvate da jedan lek, jedna ampula možda košta 1000 evra i tako. Ali ona košta i ima i mnogo skuplje. Treba da ne govorim kad su u pitanju maligne bolesti.
Sad se pojavio lek za lečenje spinalne mišićne atrofije.
Pa eto
je. Genska terapija. 2,1 milion dolara. I ampula samo se jedna da i problem je rešen.
Pa to je tačno. Ali za tu ampulu od 2,5 miliona dolara, to ne može sada familiarno da sad ja zovem prijatelj,
pa ne može,
ujaka, teču, daj, jel imaš da ih podrži,
znači pojavio se, još nije registrovan u Evropi,
to mora država da stane za to,
pa da, jeste,
i da se država izbori, odnosno doktori da se izbore kod države, da recimo i mi dobijemo nekoliko tih ampula. Dobro, sad ako može da se kupi, sada neću da kažem da se troše novci, da ne bude to maliciozno, ali može i to. To jeste da zvuči strašno, ali je činjenica da to postoji. A kad nešto postoji, onda treba doći do toga. E sada, ja vidim da smo mi malo zavrazili u te teške stvari, a nisam vas pitao ono što sam ostavio praktično za kraj, znajući da će to interesovati najveći deo naših slušalaca. Da mi kažete nešto sa te imunološke strane oko toje astme. Astma je na par excellence alergijska bolest.
Jeste, ali nije samo alergijska.
Pa dobro, pa to, zato vas
pitam. Ono što je potrebno znati da jedan deo astme, negde oko polovine pacijenata, imaju alergijsku predispoziciju, imaju udružene atopijske bolesti, ekcem, slično, imaju pozitivnu porodičnu anamnezu, znači na alergije, da su srodnici imali alergijske bolesti.
To je genetsko opterećenje.
Jeste, to je genetsko opterećenje, znači to je ono što postoji kod određenog broja bolesnika. Kod drugog broja bolesnika može bude takozvana astma koja je recimo uzrokovana promenama atmosferskog pritiska. Dođe do promene atmosferskog pritiska, pada i on dobije škripanje i zviždanje u grudima. Znači tu nije alergijska osnova, nego tu veliki bronhi recimo to odreaguju na taj način kod aerozagađenja. Je moguće da se javi, na primjer.
To je respiratorni problem, ali je ima jedan dobar deo.
Imunologije ima, jeste.
Jer, pazite, ja sada nisam daleko sam od toga kao i mnogo čega drugog, ali kada neko ima taj strašan ekcem, pa to ne može da se kaže da to ima kao neku alergijski problem. Pa to je strašno, to upropašćuje život.
Jeste. Znači,
nažalost, i ta psorijaza i sve to, pa čekajte. To
s time se bore kožni doktori, znači postoje efikasni lekovi za psorijazu, postoje anti-TNF, antitela koja se daju i koje su efikasne kod psorijaza.
Ali to je novija stvar, u stvari.
Jeste nova.
Nova
je. Pa recimo, vi ste lečili juvenilni artritis, pre 40 godina nije bilo metotreksata u oralnom obliku, nije bilo monoklonskih antitela, nego ste ga lečili solima zlata, koje su toksične.
Pa jeste, da.
Danas se ne spominju više soli zlata, nego se leči, artritis se leči sasvim na drugačiji modern način.
Ali to je potpuno nova stvar, to što vi kažete sada, to je potpuno, ali to je i nova tehnologija.
Jeste.
Potpuno drugačije i razmišljenje i laboratorije i doktori.
Kako
isto,
da ne?
Sad recimo vi, što vi vidim da niste hteli da učestvujete u... Sad kad sam pomenuo nekada, kažete, time se bave pulmolozi, time se bave ovi.
Jeste.
To su potpuno, postoje posebne discipline koje se bave nekim problemom koje ranije smatralo, a to nije isto. Kao ima neki...
Mi se na imunologiji bavimo reumatologijom, delimično alergologijom, znači teže kožne reakcije, anafilaktičke reakcije i slično. Reakcije recimo na ujedin sekata, time se bavimo na imunologiji, alergologijom, imunologijom i reumatologijom. Znači time se bavimo. U reumatologiju spadaju autoimune bolesti.
Jeste.
Znači time se bavimo. Znači, ne bavimo se dijabetom, dijabetom se bave endokrinolozi i tako. Tako je podeljeno.
Pa da, jeste, zato što je, naravno, to jeste autoimuno, ali ima svoju kliničku sliku koja se definitivno razlikuje.
Jeste.
Profesore, ja mislim da je ovo bilo, što ste vi rekli za naše slušalce prilično iscrpno i informativno. Ja bih hteo da vam se zahvalim.
Hvala
da,
i vama što ste me pozvali.
I da vas zavolim ako ispadne neka druga prilika.
Kako da ne?
Da se ponovo
bilo mi je čast.
Vojosti, jer je imunski problemi su koji, problemi koji aktualni, koji će uvek biti tako dok je sveta i veka. Dragi slušalci, ovo je bila Hipokratija koju je gostovao profesor doktor Srđan Pašić sa Instituta za majku i dete na Novom Beogradu. Ja sam sa vama svaku četvrtu u 9 sati, a emisiju su vrlo uspešno reagovali ljudi bez kojih mi ništa ne bi mogli da uradimo. Oni su iza ovog velikog stakla od koje nas deli od njih, a to je ova režija. Ja preporučujem, dragi slušalci, da ostanete uz nas. Nije neko sjajno vreme, ali je ovo najbolje mesto za slušanje.
You might slip, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Well,
walk with the rich, walk with the poor, learn from everyone, that's what life is for. Don't let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Some say yes, some say no, some people wait and see which way the wind gonna blow. But don't you let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember you're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.
Say things are strange to you. I might preach the gospel, I believe it's true. I can't let nobody drag my spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Well, I'm walking up to heaven, won't let nobody turn me around. I can't let them turn me around. You might slip, child, you know you might slide, stumble and fall by the roadside, but don't you ever let nobody drag your spirit down.
Don't let nobody drag your spirit down.
Remember we're walking up to heaven, don't let nobody turn you around.